Interesan ekspozicion eblas rigardi gis la 30 de aprilo 2012 en Fromborg, la norda Pollando, en la iama episcopa palazzo. Gi presentas formalain kai iconografiain verkoin, kiui ebligas profundigi en la ideon de portreto, kiu presentas homon, personon, personulon. La expositio reliefigas che historia portreto destinita por la religia spazo havas rican iconografian kai idean spectroin. Eternigante homon, personon, personulon, gi creis bildon kiu resistis la tempon kai fortunon, creis bildon de heroo, bona cristano, batalema cavaliro, virta, pia virino, vera sanctulo, ideala sacerdoto. La exposizion formas du traigiantai sferoi, de la catolica cae de la protestanta iconografio, pruvantai che case de portreto ambau reciproche cerpis unu de la alia cae inspiris sin reciproche. La expoziziatai vercoi devenas el la pregeioi de la Varmia archidiocezo cae diocezo de Elblong, el monacheioi cae clostroi, el museai cae privatai collectoi.